Велики вторник. Винаги, когато навлизаме в Страстната седмица, ние следим събитията. Тази година ще направим нещо малко по-различно. Пак следим във връзка сме с събитията, но няма да прочетем обикновено текстовете, които четем за Велики вторник. Обикновено разсъждаваме върху изсъхналата смокиня, как Исус прокля дървото. И много пъти, винаги срещу Великден, разсъждаваме върху този текст или пък за изгонването на търговците от храма, което е в, най-вероятно в понеделник или веднага в неделя, но не винаги това, което ние определяме като точност на събитията, не можем да бъдем абсолютно сигурни точно в кой момент се е случило. Обаче можем да бъдем сигурни за това как Исус върви в последните си стъпки, влизайки вече в Ерусалим, тържествено влизайки в Ерусалим, подготвяйки се за края на своя земен път и съответно той дава последни наставления. И аз тази вечер искам да се спра точно на тези последни наставления в последните дни на Господ Исус Христос. Наставление за небесното царство или наставление за второто пришествие. Пет притчи, казва той, които касаят второто пришествие. Пет притчи за второто пришествие. Един малко по-дълъг текст ще прочетем, който се намира в Евангелието от Матей. 24 глава от 42 до края на главата и 25 глава от 1 до 46 стихове. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът знаеше в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бдете и бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкият син ще дойде. И тъй, кой е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил на слугите си, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, когато се дойде, го намери да прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако онзи слуга е зъл, каже в сърцето си, господарят ми се забави, и той почне да бие служителите си и да иде и да пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае. И като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженника. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците си, не взеха масло със себе си. Но разумните заедно със светилниците си взеха и масло в съдовите си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспаха. А посред нощ се нададе вик. Ето младоженецът иде. Излизайте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните. Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха, да не би да не стигне и на нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. И докато те отиваха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха, Господи, Господи, отвори ни! А той в отговор рече, истина ви казвам, не ви познавам. И тъй дете, защото не знаете ни деня, ни часа, в който човешкият син ще дойде. Защото както е когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имането си, на един даде 5 таланта, на друг 2, на друг 1. Всеки му според способността му и тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2-та, спечели още 2. А този, който получи единия, отиде, разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господарят на тези слуги и поиска им сметка. И като се приближи този, който бе получил 5-те таланта, донесе още 5 таланта и рече, Господарю, ти ми даде 5 таланта, ето спечелих още 5. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил 2-та таланта и рече, Господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето спечелих още 2 таланта. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго, в малкото си бил верен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който бе получил единия талант и рече: Господарю, аз знаех, че ти си строг човек, жениш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се побоя, отидох и скрих таланта си в земята. Ето имаш своето. А господарят му в отговор му каза: Зли или ниви слуго, знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Ти трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта, защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие. А този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. А когато дойде човешкият син в славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всичките народи и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна и козите от лявата. Тогава царят ще рече на тези, които са от лявата му страна: Елате вие благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странни бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладените, нахранихме, или жадените напоихме, кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме. А царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-скромни мои братя, на мене сте го сторили. Тогава ще рече и на тези, които са от лявата му страна: Идете от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам, понеже не сте направили това на ни един от тези най-скромните и на мене не сте го направили. И тези ще отидат в вечно наказание, а праведните в вечен живот. Амин. Последни думи на Господ Исус Христос, последни наставления. Нека да отбележим. Това са думи, отнасящи се за второто му идване. Той все още не се е възнесъл и той е тук на земята, или в момента, в който той говори това, той е на земята в плът и съответно това демонстрира или доказва първото му идване. Но той вече в последните си стъпки към Голгота говори за второто си идване. Говори нещо, което е важно за всички, които остават на тази земя и които ще бъдат в диапазона между първото и второто идване, които ще живеят. Така че всички тези думи се отнасят за нас, защото ние сме в този диапазон между първото и второто идване на Господ Исус Христос. И ние живеем в този свят, очаквайки го отново той да дойде. Обаче, често се задаваме въпроса: на къде се движи този свят? Този въпрос е много важен и много хора се го задават и той получава обикновено два отговора. Много хора ще кажат, че светът се движи към окончателно безредие и бедствие. По-малко ще бъдат тези, които ще дадат по-правилният отговор, че светът се движи към завръщането на царя и към неговото коронясване. Този отговор трябва да даде всеки един християнин. Да, всички неща около света, които ни се случват и как той ни влияе, оказват наистина влияние върху нашият живот и ние така или иначе сме притиснати от обстоятелства, от нужди, от проблеми, болести, вируси, които ги има в този свят, но ние не трябва да изпускаме главната цел. И затова Исус ни дава насока отново за Небесното царство и дава какво ще се случи тогава, когато той дойде отново с човешкият род, какво ще се случи на тази земя. И затова ние не трябва да изтърваме прицелната точка, а когато имаме трудности, когато имаме проблеми, трябва да знаем, че светът върви и се движи към завръщането на царя и неговото коронясване, което означава, че ние ще получим свобода, което означава, че ние ще ще получим радост, което означава, че ние ще живеем в Божията праведност и това е нашата голяма цел като християни. И така, царят влезе в Ерусалим и ние в неделя говорихме за това. Казваме, опитваме се да следим хронологията, но не много точно проследяваме хронологията на стъпките на Господ Исус Христос, обаче се опитваме да се докоснем до важните неща. Всяка една от тези пет притчи може да бъде разглеждана по-отделно. На мен ми е пределно ясно, аз самият съм разглеждал някои от тях по-отделно и винаги можем да намерим достатъчно поука и теми за размишления в тях, така че да ги разглеждаме по-отделно. Днес ще се докоснем до важните штрихи, които те представят пред нас. И така царят влиза в Ерусалим и той ще се върне в Ерусалим. Ние не знаем кога ще се случи това, но това ще се случи толкова сигурно, колкото е сигурно и падането на Ерусалим, което е предсказано от Господ Исус Христос, тогава, когато той плака за града. Той знаеше, че Ерусалим ще бъде разрушен, че жителите ще страдат, ще бъдат избивани. И съответно на него не му беше безразлично това каква ще бъде съдбата на тези хора, които той обича. Не знаем кога ще се случи. Идването на царя обаче не е някаква празна надежда, която ние имаме. Тази надежда е основана на Исусовият кръст и на Исусовото възкресение. Възкресението на Господ Исус Христос, празник, който наближава и празник вече, в който мога спокойно да кажа всички, ние разбирам, че сме потопени. Така че надеждата ни не е на празна. И когато идват тези празници, и не само когато идват, ние винаги се спомняме за възкресението. Ние всеки месец в църква всички заедно споделяме и си спомняме за страданията на Господа и сега в четвъртък ще го направим. Така че ние трябва винаги да стоим на тази надежда, надеждата за неговото завръщане, защото тя стои на основата на неговото възкресение. С какво тази надежда може да промени нашите делници? Ние често се задаваме въпроса за второто пришествие на нашия Господ Исус Христос. Дори можем да поспорим относно времето, следейки някои от световните събития, които някак си се напасват на библейските текстове и дават една сигурност за изпълнението на пророчествата. Някои или повечето от тях вече са изпълнени. Остават неща, които са малко и които трябва да се изпълнят. И когато следим събитията, ние някак си се доближаваме, често го казвам, до това събитие за връщането на Господа, но със сигурност никой, трябва да бъдем напълно откровени, никой не може да определи точното време. Нито можем да определим точната година, нито можем да определим точния месец, още по-малко можем да определим точния ден, защото Божието Слово не ни дава основание за това, но ние пък обичаме да се спорим и това от една страна няма нищо лошо да се упражняваме в нашите спорове тогава, когато искаме да докажем нашата праведност или правилна версия. Днес ще се опитаме обаче да насочим вниманието си към нещо по-важно за нас, а то е какво се очаква от нас, когато застанем пред прага на вечността. Или то лесно е да спорим и някак си да хвърляме някакви доказателства за това какво ще стане, дали сме прави или не, това е съвсем друга тема и друг въпрос, но какво се очаква от нас? Тогава, когато застанем, тогава, когато Той се завърне за нас, когато дойде да ни вземе, когато го срещнем в облаците, ако сме живи да бъдем грабнати, ако сме мъртви да възкръснем и когато се срещнем с Него, какво се очаква от нас, какво Той очаква от нас, какви трябва да бъдем и какви Исус иска да ни види, Той много ясно ще ни покаже това. И относно своето очакване към нас, Исус представя на нашето внимание именно тези пет притчи за неговото второ пришествие. Не ни казва кога ще бъде денят, напротив, той казва, денят и часът не са известни, никой не знае. Но говори много ясно за съдбите на хората. За хората, които ще го посрещнат и хората, които са го отхвърлили, тези, които са верни и тези, които не са толкова верни на неговият призив. Или той говори за второто пришествие, за неща, които са важни и ние трябва да ги споделим, ние трябва да ги отбележим и ние трябва да внимаваме на това, което той изисква от нас, като нещо, което е важно за нашият земен път. Какво път трябва да бъде нашето състояние и каква трябва да бъде нашата отговорност? И така в този текст той говори за няколко неща. Той говори за нашата бдителност, той говори за нашата верност и той говори за нашата отговорност. Първата, втората и третата притчи са тези притчи, които говорят за второто пришествие и са изразени върху това, което се отнася до нашата бдителност. Нали, той пак там казва, господарят ще се върне. Този, който очакваме, той ще се върне, но как стои въпросът с нашата бдителност? Ние, християните, трябва да бъдем бдителни, това е много ясно залегнато като призив в Божието Слово. Примерът, който дава Исус, е разбираем. Ако някой стопанин би знаел кога точно ще дойде крадец в дома му, то той би се подготвил за това. Със сигурност няма да нихае. Ако знае някой, че тази вечер или следващия ден или точната дата на вечерта, нали, през нощта, ще дойде крадец в дома му, той ще се подготви. Ще укрепи здраво вратите и прозорците, ще се зареди пушката, ако има такава, ще пусне кучетата, ако има такива, или ще следи камерите за наблюдение, или ще предупреди службите за сигурност, или ще се наеме някаква охрана. Със сигурност той ще вземе необходимите мерки. По какъв начин обаче ние, християните, трябва да изразим нашата бдителност? Исус ни дава примери и ни дава притчи, това са примери, които са от нашия житейски опит и от житейския опит на хората, на които говори в времето, в което той е казал тези притчи. Така че на всички да бъде ясно, защото всички сме потопени в това, което казва Исус, и можем да бъдем атакувани от крадци, можем да бъдем хора, които да се отнесат по един или друг начин към предизвикателствата, които им предлага този свят. И той предлага неща, които са от нашия земен път, от това, което е в нашето ежедневие, дали се случва по-често или по-рядко, но ние сме запознати с тази терминология, запознати сме с тези случаи, които могат евентуално да касаят и нас. Обаче по какъв начин ние, християните, трябва да изразим нашата бдителност? По един много по-различен начин. Тук Исус говори, че стопанинът ще се подготви. Ние също знаем и говорим в нашия вариант, в нашето време, как би се подготвил стопанина, ако знае, че идва някой, който да ограби домът му. Как обаче ние се подготвяме за идването на Господ Исус Христос? Със сигурност ние не трябва да предприемаме мерки със сигурност, за сигурност в домът ни или за животът ни. Ние не трябва да гледаме, да се подготвяме така, както се подготвят хората от този свят, като се опитват да определят дадено време. Или ние не трябва да със сигурност да се подготвяме като астрономи, които гледат през телескопа, нито като астролози, които гледат на звездите и на зодиите, нито като охранители, които следят камерите за наблюдение. Нашата подготовка трябва да бъде доста различна. И тук Исус говори за нашата бдителност. Нашата бдителност трябва да бъде изразена чрез нашата любов. Нашата бдителност, като влюбени, които чакат с нетърпение да видят своя любим, или пък като пленници, които очакват да бъдат освободени от трудовия лагер, за да се прибират в домовите си. По различен начин трябва да бъде нашата подготовка. Ние не трябва да чакаме Господа със страх. Да не дойде днес, че може да ми се случи нещо лошо. Да не дойде тази вечер, че още не съм се оправил сметките с него. Не съм се оправил взаимоотношенията. Не съм готов някак си да го посрещна. Искам да съм готов, искам да се приготвя. И Исус в всички тези указания, които дава от този дълъг тест, който четохме, той доста говори за нашата любов, която трябва да бъде изразена към този, когото очакваме. Или ние трябва да очакваме с трепет, ние трябва да очакваме с желание да получим тази свобода. Нали, в началото това казахме, че светът ни притиска, светът върви към разруха, не ни е комфортно да живеем в един такъв свят, имаме неспокойство, имаме така развалени взаимоотношения, мирът е много разклатен и никой не иска да живее в такава обстановка. Обаче, когато говорим за очакването на Господ Исус Христос, ние имаме съвсем друга нагласа и трябва да имаме съвсем друга нагласа. Ако имаме такива очаквания, готови да получим напътствие, то Бог ще ни направлява, за да гледаме в правилната посока. Този, който няма това очакване, той трудно ще помръдне, за да направи нещо. И тук ние трябва да бъдем внимателни. Да бъдем готови, да бъдем очакващи, да бъдем бдителни, за да можем да посрещнем този, който чакаме. И примерът, който е даден, е за нещо, което може да се случи лошо. Но ние пък като християни очакваме този, който ще ни освободи и трябва да имаме очакването за нещо, което ще се случи и то е добро за нас, защото ще дойде този, който ни обича и ще вземе тези, които обича и тези, които го обичат. Или имаме любов насочена към Него и едно трепетно очакване за Неговото завръщане, но трябва да бъдем бдителни, ни казва Господ Исус Христос. И темата за бдителността продължава и в другата притча. Тук Исус обаче внася един друг оттенък. Той търси слуги, на които може да разчита и които във времето на отсъствието му ще се държат така, както и когато е с тях. Когато той е с тях. Или ако вземем пример учениците, защото това е може би най-добрият пример, когато Исус е с тях, ние четем историите, той се грижи за тях и някак си те се чувстват спокойни, те се покоряват по един или друг начин и учат от неговата уста всеки един урок, който той им предава, покоряват му се, съблюдават това, което прави, попиват знанията, които той им дава и които трябва да приложат. Въпросът е обаче, тогава, когато той не е между тях и съответно нали, между всички, които търсят него, имат близкото присъствие с него, в момента в който някак си се чувства отдалечаване, как се държат? Как се държат неговите ученици? Как се държат слугите на господаря, така както ни е казано в притчата? Особеното в тази притча е, че господарят се бави по различни причини, за които слугите не знаят нищо. Господарят се бави. И това е време на изпитание. Сега трябва да кажем, че първите християни, и ние го разбираме от свещените писания, че първите християни са доста смутени от факта и са били смутени от факта, че Христовото пришествие се бави. Те са го очаквали тогава. Те са го очаквали, учениците са го очаквали, когато го изпратят, когато виждат Неговото възнесение, когато им казва аз пак ще дойда, те са го очаквали в много скоро време. Много скоро време. Може би са го очаквали след седмица. Казва, той се отива, ама пак ще се върне, пак ще ни учи, пак ще ни храни, пак ще ни пази. И така с него се чувстваме спокойни, с него се чувстваме много сигурни. Обаче, когато минава времето, хората започват да се смущават. Тези пък, които те учат, в църквите, хората приемат. Те им разказват. Нали, можем да си представим картината. Ние бяхме свидетели. Исус това направи. Исус нахрани гладните. Исус изцели болните. Исус възкреси мъртвец. И хората приемат. И хората се радват. И хората се присъединяват към църквата бързо. И понеже апостолите им казват, той ще се върне отново. Те го очакват. Те чакат той да се върне и да ги освободи, защото те също са роби и чувстват тежестта на робството. Повечето от тях. Обаче, той се бави. И това е особеното в тази притча. Исус казва, господарят се бави. И тук се крие една опасност. Опасността се крие в това, че забавянето може да породи лошо държание. Или неправилно поведение. Това е втората притча, за която Исус така ни акцентира вниманието и заостря нашето внимание. Внимавайте, опасно е тогава, когато очаквате нещо и то не се случи според вашите очаквания. Ние всички очакваме Господа. Обаче Той се бави. Не идва днес, не идва утре, не идва тази година, не идва следващата, минават годините, минава времето на младостта, минава времето на златната възраст, на сребърните, диамантените сватби. Исус се бави. Опасността се крие в това, че забавянето може да породи лошо държание и ние го знаем. Ние го имаме в предвид, защото има достатъчно примери, които можем да посочим. Щом се бави, значи има време. Може да дойде, ама може и доста да се забави, а може и изобщо да не дойде. Започват да идват съмненията. Когато започнат да идват съмненията, дяволът ги хваща. И хваща и нас. Казва, този започва да се съмнява. Този започва да омеква. Ако го притисна още малко, той ще стане мой. Той ще започне да роптае. Или той ще забрави за идването на Господ Исус Христос. Просто ще го забрави и ще тръгне в друг път. И ще има лошо държание, ще има и лошо поведение. И когато говорим за притеснението на християните от първи век, за това, че те са притеснени, за това, че Исус се бави, какво да кажем за християните днес? Днес изобщо не се забелязва в християните притеснение от това, че пришествието на Господа се бави и не се забелязва. И все по-малко се забелязва такова притеснение. Трябва да бъдем откровени да се го кажем. Ние не сме притеснени от това, че Той се бави. Напротив, ние си формираме нашите планове и ги формираме до такава степен, че понякога дори не се иска Той да се забави, за да можем да си ги осъществим, да си подредим нещата в живота, така както на нас не се иска в живота на децата ни, в живота на семействата ни. Казваме, бе, то не е лошо, че се бави. Когато особено живота ти върви добре, когато имаш благополучие, когато имаш сили, когато имаш здраве, когато имаш средства, когато имаш власт. В един момент може да си кажеш, бе, то не е толкова лошо, ако той се бави. И днес не се забелязва, нали, това, такова притеснение за това, че той се бави или се забелязва много по-малко. И съответно има опасност от лошо държание или лошо поведение. И също и това се забелязва. Църквата все повече и повече се прилива със света. Все повече и повече може да се видят разлики между това, което е светът и поведението на хората в света и поведението на хората в църквата. Защо? Защото господарят се бави. Щом се бави, мога да си позволя това. Мога да си позволя онова. Това, което църквата преди 30 или 40 години или 50 години е учена и е практикувала да бъде отделена от света, днес не е по същият начин. Днес е по-размито. Там също си ги има слабостите, там също си ги има компромисите, но забелязваме все повече и повече, че християните не се притесняват от забавянето. Ние говорим за идването, но не се притесняваме за това, че той се бави. И затова Исус казва, има опасност. Има дори мислени, че никой дори не следи слугите и те могат да си правят каквото си поискат. Исус говори за такива слуги. В един момент господарят се бави и те започват да пият, да бият, да унижават или те се държат като хората от този свят. Поведението им никак не е различно и те си мислят, че могат да си правят каквото си поискат. Исус обаче предупреждава, че подобно поведение ще бъде пагубно. И затова е отправен призив за святост. Той винаги стои. Той някак си този призив никога не отпада, никога не трябва да се омалуважава и никога не олеква. Призива за святост. А този призив е все така силен и настоятелен в времето между първото и второто пришествие. Този призив стои с еднаква сила. Еднакво предизвикателство спрямо всички християни, всички хора, които живеят в този диапазон между първото и второто пришествие. Или светостта е жизнено необходима за всяко едно Божие дете, независимо в кое време живее. Без нея ще се озовем, тук предупреждението е много сериозно и то във всички притчи, така предупреждението накрая е много сериозно и някак си дори звучи застрашително. Без светостта ще се озовем при лицемерите, т.е. извън царството. Или можем да посочим 51 стих на 24 глава. И като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Или лицемерите ще претърпят погубление, ще претърпят загуба и ще бъдат на едно различно място. И много ме боли тогава, когато някой отпадне от вярата или пък спре да идва на църква и си личи, че така решил да се отдели от Бога или не е решил, но просто следва този път, не го е решил официално, го срещнеш и казваш, бе, не те виждам в църква, нямате година, две, пет, десет, защо не си в църква, защо не идваш, Божия? А, там всички са лицемери. Такава една характеристика е много опасно да се даде, защото първо ние не сме съдии да го направим. Второ, ако всички сме лицемери, които сме в църква, значи ние всички сме за ада. Не, кой ще отиде в небето? Той, който е отвън ли? Някак се не се съчетават нещата, така че трябва да бъдем много внимателни с изказванията си. Светостта е необходима, а опасността винаги стои като едно предупреждение за нас. Следва и причата за десетте девици. Една много хубава, много позната прича. И тук е изведен на преден план разказът или изведена на преден план темата за разделението. И като фон за разказа е юдейския сватбен обичай, който се е провеждал тогава. И затова казваме, притчите са нещо, което хората, като се запознаят с него, им става ясно какво Исус иска да каже, защото е близко до тяхното ежедневие. Всички тогава са знаели как протича един сватбен процес, нали, сватбена церемония в Юдея по това време, а от историческите източници и за нас не е толкова тъмна тази материя. В юдейската култура сватбата е не само радостно, но и продължително събитие. Продължително събитие. Никой не бърза и няма строго определено време, когато младоженецът ще отиде в дома на невястата. Нали, това е характерно за юдейската сватба. Днес светът е много забързан, всички за всичко бързаме и всички неща, нали, преминават по този знаменател в бързината, която трябва ние да ги свършим и за времето, което ние трябва да ги свършим. Явно живота там е бил доста по-спокоен и така хората са се отпускали, олегнали, не бързат за никъде и сватбата е продължавала доста дълго време. Няма строго определено време, когато младоженецът ще отиде в домът на невястата и младоженците не бързат да отидат на сватбено пътешествие или на меден месец, а посрещат гостите в дома си. Празникът е продължавал една, а понякога и до две седмици и е белязан с голяма радост, богато угощение и много музика. Девицата чака да посрещне младоженеца и след като той отиде и влезе вътре, вратата се затваря. Тогава нещо се прави нещо официално. Вратата се затваря, гостите трябва вече да са там, те предварително трябва да са там и вратата се затваря. И тук Исус използва тази притча, като описва своето завръщане. Как го прави? Не е трудно да се досетим, че Исус е младоженецът. Нали, ако тук искаме да определим ролите, за които той говори, Исус е младоженецът и той ще дойде някой ден. Никой не знае кога. Но той ще дойде, за да вземе своята невяста, т.е. църквата, и да отпразнува сватбената вечеря. Девиците, това сме ние християните. Нали, невястата е църквата като цяло, а девиците сме ние християните. И тук Исус явно вижда и казва нещо, което е доста интересно. Доста интересно и за нас днес. Той казва, че половината от девиците са готови за идването му. А това е доста стряскащо. Защото това означава, и това, което той казва, че другата половина не са готови. Той говори за църквата. Той говори за християните. Казва, половината са готови. Бяха готови. Заредени. Това, което трябва да правят, те са го правили. Това, което трябва да изпълняват, те са го изпълнили, знаят всичко, трябва да имат светилник, имат светилник, но трябва да имат и масло в светилника, имат и масло в светилника. Това означава, че те спазват указанията, които са дадени и са готовност да посрещат младоженника. Обаче другата половина не са готови. И ако младоженецът реши да дойде вечерта, т.е. неочаквано, те няма да влязат на тържеството, което, пак казвам, е доста стряскащо и обезпокоително за нас. Половината, казва, не са готови за неочакването му идване. Сега ние може да се опитваме да определяме времето, Но Библията казва, че ще бъде неочаквано. Да, то ще бъде по-неочаквано за хората в света, защото ние така или иначе очакваме и следим събитията и идването на Христос ще бъде много неочаквано и много внезапно за хората в света. Но на някои места Божието Слово говори и за християните. И точно тук той говори за всички по някакъв еднакъв начин. И казва нещо, което е много страшно. И вратата се затваря. И вратата се затваря. Доста изненадващо. Защо? Защото, така както четем притчата в началото, Исус иска да ни го покаже, да ни го разясни, е, че момичетата изглеждат доста еднакво. Или момичетата някак са еднакви. Девиците са еднакви, външно. Еднакви са. Всички, като ги гледат, някак си имат готовност. Всички държат светилник. Трябва да има светилник, всички имат светилник. И на пръв поглед, всички трябва да влязат. Обаче има нещо, което е скрито и то липсва в половината от тях. Нещо, което само те се знаят, че го нямат. Другите не го виждат. Явно не са еднакви тук. По това не са еднакви. И какво всъщност иска да ни каже Исус тук? Той ни казва, че е напълно възможно някои хора, и нека отбележим, не малко хора, които са външно християни. Ходят на църква, спазват нещата, дисциплината, вършат всички неща, които се правят в църквата, пеят, молят се, редовни са. Всичко външно е наред. И въпреки това, липсва нещо. Чужди са на Святия Дух. Святия Дух не може да ги разпознае. Или възможно е да имаме светилници, които да изглеждат да са добри, но в тях да няма елей. В тях да няма масло. Няма го приближаването до Бога. Няма го действието и водителството на Святия Дух. Няма го личното общение с Бога. Както казваме, интимното общение, което означава близост. Интимно отношение означава една по-специална близост, едно по-специално взаимоотношение. Взаимоотношение на доверие. Взаимоотношение на любов. Взаимоотношение на признателност. Взаимоотношение на съпричастност. Взаимоотношение, което граничи с една благодарност за това, което е направено от другата страна. Явно това го няма. Външно всичко е наред. Няма го, обаче, маслото. И съответно, Исус може да каже: аз никога не съм ви познавал. Което, пак казваме, звучи да е доста страшно. Какво още можем да бъдем изненадани? За какво още ни говори тази притча? Може да установим, че има неща, които няма как да ги вземем от някой друг. Тоест трябва сами да си ги притежаваме и е невъзможно да разчитаме да ни ги даде някой друг. Едно от тези неща е светостта. Едно от тези неща е вярата. Едно от тези неща е, както казах, общението, личното общение с Бога. Има неща, които не могат да бъдат купени. Има неща, които не могат да бъдат заимствани, да бъдат взети от някой друг. Няма кой да ни ги даде. Трябва лично да ги имаме, трябва лично да ги притежаваме. Тук вчерашния ден имах повече от 10 разговора с един човек. Той ми звънеше през половин час по телефона и търси някаква помощ. Някой да се моли за него, чуле за брат Илия, и ми задава различни въпроси. Нали, ма как точно на мен трябва да се помогне? Там при вас стават ли изцеления? Казвам, стават. Ами как при мене може да стане? Аз му обяснявам. Ами и ти трябва да вярваш. Не. Ама някой ми каза, че без да вярва, пак е получил. Той иска, ясно казвам, виж, това, което искаш, няма го наредено на някой рафт в магазина. Да отидеш да си го вземеш. Или някой просто да ти го даде. Ти да го вземеш на готово. Трябва нещо да излезе от тебе. Трябва да има нещо вътре в тебе. Той не може да ме разбере, след половин час пак ми звъни. Ама ако дойда, ще получа ли? Ама ако това направя, нали, условности? Имаш чувство, че той иска да отиде в поредния супермаркет и да си купи нещо. И да си го вземе. Някой да му го даде. Аз му казвам, бе, човек, няма кой да ти го даде. Господ, ти и Господ стоите. Не иска той с Господ да се занимава. Аз не искам да вярвам. Аз искам просто да получа. В един момент, нали, си помислих, казвам, явно той не ме разбира, ама как се чувства Господ, когато по този начин искат да го използват. Има неща, които не можем да ги вземем от друг. Светостта не може да бъде купена. Вярата не може да бъде купена. Ако не сме това, което изповядваме, то никой не може да ни помогне. И ще бъдем изненадани, казва Исус. Ще бъдем изненадани. Третото нещо, с което можем да бъдем изненадани, е да чуем думите или да разберем, че е твърде късно от тази притча. Много хубава притча, между другото. Твърде късно. И ние много добре знаем какво означават тия думи. Знаем, че за много неща в нашия живот може да бъде твърде късно. И със сигурност сме така яли този горчив плод в даден диапазон от живота ни. Да е твърде късно. Примерно да е твърде късно да учиш за изпит. Утре имаш изпит и в 10 часа вечерта някой те пита: ти кога ти е изпита? Бе, ми утре сутринта. Ми учил ли си? Аз трябваше да уча. Вече е твърде късно. Не можеш да наваксаш. Може да се окаже твърде късно. Може да се окаже, че е твърде късно да кандидатстваш за дадена работа, защото някой друг е заел мястото преди теб и е твърде късно. Може да е твърде късно да правиш и предложения за брак, защото някой друг може да ти е изпреварил преди това. Нали, да си мислил, нали, да си планирал, да си умувал, днеска ще кажа, утре ще предложа, други ден ще се опитам и изведнъж чуваш обявата. Ами този и този се сгодиха. То аз трябваше да бъда там. Ами твърде късно, приятелю. Изпуснал се влак. За някои неща в живота ни може да бъде твърде късно. И ние знаем колко е горчив този плод. Обаче тези думи звучат доста ужасно, когато бъдат отнесени до второто пришествие. И затова трябва да се постараем да не пропуснем сватбената вечеря. Отново призивът за бдителност. Бдете е призивът отново към нас. За да не е твърде късно. Да, той ще дойде, господаря ще дойде, Библията казва, всяко око ще го види, нали, всички ще разберат за какво става въпрос. Обаче за някои хора ще бъде твърде късно. Днес все още не е твърде късно. Така че днес можем да бдим. Следва притчата за талантите. Тук ключовата дума е верността. Да бъдем верни. Господарят тук поверява част от състоянието си на своите слуги. Талантите тук не са способности, не става въпрос за дарби, дадени от Святия Дух, не става въпрос за способности, които ние имаме, които ние притежаваме. Тук талантите, когато се говори за тях, става дума за парична единица. Парична единица, която пари, които Господ, господарят, поверява на своите слуги. Обаче каква е верността към отсъстващия господар? Това е големият въпрос, който стои в тази притча. И отново се напомня, той един ден ще се завърне, независимо от това, дали слугите му го очакват или не го очакват, дали слугите искат или не искат. И когато се завърне, ще поиска да разбере какво сме свършили. То пак е отнесено към нас. Какво сме свършили? Господарят като се върне, Нали? То ще има празненство, ще има тържество, ще има радост. Обаче тогава, когато се явим пред Него, ще има равносметка. Той ще поиска да разбере какво сме свършили. Или, както често казвам, какво не сме свършили. Тази притча съдържа въпроси, които никак не трябва да подминаваме. Тук на преден план излиза човекът, който не е направил нищо със своя талант. Сега в древността, той има своето оправдание, трябва да кажем. В древността да скриеш имани в земята, си е считало, че това е един от най-сигурните начини да го запазиш. Защото повечето монети са изсичани от неръждаем метал, нали, скъп метал, скъп, такъв, който не ръждясва, който не гние, не се разваля, и да съхраниш, да скриеш нещо в земята, се е считало, че това е сигурен начин да го запазиш, стига да помниш мястото, къде си го скрил. Нали, това е условието. Защото ако забравиш мястото, тогава губиш всичко. За кого говори Исус тук в тази притча? Най-вероятно той говори за фарисеите, които са съхранявали петокнижието, устния закон, но в същото време те така ги скриват, че обикновените хора да нямат достъп до тях. Не им се иска да имат достъп до тях. Да им кажат това, което те искат. То някои и днес духовници, и доскоро имаше такива, нали, които искат да скрият. И това е така пък активирало процеса на реформацията. Защото именно духовниците са искали да скрият от народа това, което Господ иска от хората. Искат само те да го знаят и да го интерпретират така, както те желаят. За тяхна изгода, естествено. И тогава е имало такива хора и така те не използват своята отговорност добре. Не оползотворяват добре. Искат религия без промени и без рискове. Може ли да бъде приложен този образ и към нас днес? Веднага трябва да кажем, че може. И той се отнася за всички, които са решили да запазят съществуващото положение, да избягнат опасностите и предизвикателствата и да не променят религията си или практиките си или това, в което са вярвали. Това е така особено опасно в мисленето и поведението на по-старите вярващи. Ние често критикуваме младите и по-старите се удоволстват, когато критикуваме младите. А, да, те младите трябва да се учат, младите така. Старите също трябва да се учат. И трябва да се учат от грешките си. Ние, по-старите, обикновено искаме да лежим на нещата, които са в миналото и те да не бъдат разбутани, да не бъдат по никакъв начин нарушени. Тогава сме пяли тези песни, ако ги пеем сега, сме най-духовните и най-святите. Тогава сме имали различните практики, които, нали, са почивали и са имали своите обяснения. И ако е сега така, добре. Защо? Защото не искаме да се излезем от комфорта. Защото не искаме да избегнем опасностите, които крият промените. Обаче промените не винаги са нещо лошо. Промените са и нещо, което е хубаво. И Библията ни предупреждава, че ние не можем да стоим на едно място и да не сме отговорни към промените в служението си към Господаря. Когато нещо касае промяна, добре е тази промяна да бъде направена. Слушайте, слугите всъщност, които оползотворяват своите таланти, са похвалени. Те са поели риск да предприемат нещо, да направят нещо, предприемат са риск да работят. Обикновено, нали, тези, които много критикуват, определено, айде да не кажа, нищо не правят, защото звучи така малко по-грубо, ама правят по-малко. Защото който предприема повече рискови, той така е подложен да сбърка, да сгреши. И е опасно да сгрешиш. Тогава пък всички ще се нахвърлят върху тебе, ако сбъркаш. Ма това не означава пък да стоим само на едно място. Нищо ново да не приемаме. Нищо ново да считаме, че не е правилно да се прави. И да отхвърляме абсолютно всичко, което ни се предлага. Ние трябва да работим. Ние трябва да оползотворяваме това, което Господ е дал според способностите вече, които ни е дал. Дори и да се наложи да рискуваме. И виждаме, че тук не е важно количеството таланти. Тук е важно как се оползотворяват тези таланти. Ако го правим отговорно, ще имаме похвала от Господа. А осъдени са всички, които не се опитват. Тук също така доста застрашително звучи. На пръв поглед човека не прави нищо лошо. Той не е откраднал, той не е загубил, али? Таланта на господаря се стои и той иска да му го върне. Обаче господарят го упреква за това, че не се е опитал да направи нещо. През цялото това време. Винаги е получавал всичко и само на готово и се стои в тази комфортна зона, в която много християни стоят днес. Комфортната зона. Казваме, дай да направим нещо ново или дайте да раздвижим нещо, дайте да... Не, в никакъв случай. Не може. Не може. Защо? Защото тогава не е можело. При 50 години не е можело. Ако 50 години не е можело, защо днес да не може? Пак казвам, има неща, които са много полезни. Които са хората от, в миналото са градили и ние трябва да надграждаме над тях. Защото те по този начин са показали своята верност към Господа. Обаче има и неща, които се развиват и трябва да се развиват. Спомням се като младежи, аз много често го давам този пример, спомням се в младежката група, някой беше вкарал едно дайре. Дайрето е такъв инструмент, който като го движиш, той издава звук. Ей, голяма битка беше. Как с църквата ще вкарате дайре? Направо дявола сте вкарали в църквата. Не можем в никакъв случай да се приборим. Днес виждаме, че дайрето ни е най-малкият проблем. Нали? Не, че е нещо, което е кой знае какво развитие, но все пак има неща, които търпят промяна и не са чак толкова лоши, да не кажа недуховни. Затова трябва да опитваме да бъдем верни и да се отнасяме отговорно към това, което Господ ни е дал. И последната за днес притча и притчата, която четем, е за овцете и козите. Тя може да се тълкува по различни начини. Хубава притча, тя също говори за разделянето и някак си е много сериозна. Тя говори за разделянето на хората, които Исус разделя или Бог разделя, хора, които са одобрени и хора, които ще бъдат отхвърлени. Но тази притча е срещала доста предизвикателства и доста борби, може да се тълкува по различен начин. Някои от тълкуванията са доста комични, други са доста сериозни. Един пример ще ви дам, така да, аз мисля, че съм го казвал, малко да в края да отпуснем обстановката. Преди много години, може би повече от 15 години, говорех с един пастор, който имал някакви проблеми в църквата. В църквата си. И има някакви сблъсъци, които не могат да решат. Има някакъв конфликт, някаква конфронтация. И казва, аз реших така да ги поставя на мястото. Явно е касаяло нещо и финансите, не знам. И чете им притчата за овцете и за козите, проповядва, и казва, вижте каква трябва да бъде моята заплата. За една коза, тогава в еквивалент, сега примерно, може да го откажа в наше време, долу-горе, да паричната единица. Ако за една овца да я пасеш един месец, се дават 30 лева, за една коза се дават 40 лева. В църквата половината са овце, половината са кози. За козите се дава повече, защото те създават повече проблеми. Тие, които са, те са кротки овце, за козите те са по-проблематични и създават проблеми, за тях се дават повече пари. Смятайте колко трябва да ви бъде заплатата. И казва, излязах в отпуск. Казах ми, защо излезе в отпуск? Много странно разсъждение имаш за определянето на заплатата. Той каза, ами за да се оталожат страстите. Нали, казва си приказката, излиза в отпуск, борбите да минат, огъня да бъде потушен. Това е комичната страна. Обаче тази притча може да породи доктринален спор, защото някак се откроява с грижите за бедните. Реформаторите са имали проблем с тази притча, защото са доловили опасност от учение за оправдание чрез дела. Оправдаване чрез дела. Ако вършиш добри дела, ако помагаш на бедните, ще бъдеш при Господа, ще бъдеш прият. Ако не го правиш, ще бъдеш отхвърлен. Със сигурност Божието Слово, със сигурност Исус не засяга тази тема тук. Тя е насочена по-скоро към нашето отношение към царството и към царя. И присъдата се издава въз основа на това отношение, на проявленията на това отношение. И тук отново ни се напомня за нашите отговорности, както и за това, че ще даваме отчет пред справедливия съдия, пред когото няма да има оправдания, които някак си няма да издържат. Тук Божието Слово ясно се подчертава, че не всички ще отидем на едно и също място. Това е важното, на което трябва да акцентираме. Не всички отиват на едно и също място. Казва, съдията ще дойде и той ще отдели едните от другите. Едните от лявата страна, едните от дясната страна. Което, пак казваме, е доста предизвикателно и доста стряскащо. Разбираме също, че ще има и големи изненади от тази притча. Много хора, които са убедени в положението си, че ще бъдат приети, ще бъдат възнаградени, ще бъдат похвалени, ще бъдат отпратени. А други, които са се оценявали твърде ниско, ще бъдат изумени от радушния прием в небето. Или тук не се говори за една изненада, която ще я има тогава, когато съдията определя своята присъда. Или тази притча най-вече не изправя лице в лице с нашия съдия и ние трябва да сме наясно с три велики истини, подчертани в нея. Ще ги спомена само накратко. Първата истина е човешкият син, че ще дойде в своята слава. И това ни го казва самият Исус в 31 стих, когато започва тази притча. Когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. Или той ще дойде. Две мнения по въпроса няма. И ще дойде в славата си. Няма да се роди в обора, няма да позволи да бъде гонен, няма да бъде преследван, няма да позволи да бъде оплюван, няма да позволи да бъде разпнат втори път. Той ще дойде в славата си с воинството си. Пришествието му ще бъде внезапно, неочаквано и решително и това пришествие ще сложи краят на човешката история. Втората истина. Човешкият син вече е дошъл, въпреки че това не е разгласено достатъчно като велико събитие. Той е дошъл и се е отъждествил с бедните и спадналите в нужда. Или поеле върху себе си нашата същност. И който го е разбрал, е добре. Който не го е разбрал, той никога няма да го разбере. Но той вече е дошъл. И ние говорим за този диапазон. От първото до второто идване. Първото е вече факт. И третата истина. Човешкият син ще съди. И той е този, който ще отлъчи овцете от козите. На него е поверен съдът на целия свят. И тези, които не са го познали и не са го приели при първото му идване, в известен смисъл няма да го познаят и да го приемат и при второто. Ще го видят, както казахме, но няма да има време и възможност да го приемат. А между първото и второто идване, виждаме и разбираме, че има много хора, които са слепи за Христос. И затова призивът към всички нас е да се учим и да се опитваме колкото се може повече да откриваме Христос. Колкото се може повече да познаваме Христос. Той ни предизвиква за това по много начини. Един от тези начини е грижата за тези, които нямат. И това е начин, който можем да докажем своята верност към Него. И тук Христос ни показва образеца на всекидневната любов, каквато Той показва и я показва най-вече на Голготския кръст. Нищо в този свят не може да се сравни с тази любов. или в края на своя земен път. Исус дава указание за наследяването на небесното царство. За това говорим през цялото време, което е важно за нас. Как ще наследим небесното царство? И разбираме, че тук на земята се осъществява нашата подготовка за това царство, следвайки неговите указания чрез заповеди и притчи, които той ни дава. И сега остава да се отговорим лично на въпроса. Готови ли сме за наследството, приготвено за нас? Все още имаме време. Нека да го използваме. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за твоите напомнения, за твоите указания, които ти даваш в последните дни на своя земен път. И те стигат до нас. Благодарим ти за това, че стигат до нас. И можем винаги да сверяваме часовника на нашия живот. Да се сравняваме с това, което ти искаш и това, което ние правим. И да бъдем откровенни към себе си и да бъдем, о Господи, хора, които наистина да търсят повече и повече взаимоотношението с Тебе. Този свят ни предлага много неща. Но, Господи, това, което Ти предлагаш, е несравнимо с това, което целият свят може да ни предложи. Ти ни предлагаш свобода. Ти ни предлагаш радост. Ти ни предлагаш вечен живот в Твоето царство, в Твоето присъствие. Заедно с Тебе, Боже, помогни ни наистина да бъдем готови. Царят ще дойде. Това ни казва Твоето Слово. Царят ще дойде в сила, власт и със своето воинство. Готови ли сме, Господи, когато дойдеш за нас, ние да Те посрещнем и да дадем отчет, който Ти да одобриш. Това, о Господи, можем да разсъждаваме и да мислим. Помогни ни.